Gepli yer azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň paýtagtynyň eteginde ýolugçy awtobusyň ýol helakçylygyna uçurap, köp sanly adam pidaly hadisanyň ýüze çykandan beri 3 gün geçdi. EMA ýurdun resmileri we habar beriş serişdeleri bu pajygaly wakany düýpden agdaman gelýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şenbe 14-nji aprelde yerli wagt bilen öýlen sagat 5 töweregünde Çüli jülgesiniň golaýynda awtobusyň ýol helakçylygyna uçramagy zerarly. Adyndan 17 adamın vefat bolunduğunu xabar verdi. Azadlyk radiosu 17 aprelde Aşgabatyň polisiýa bölümlerinin enşimesine ýüz tutdy. Polisiýa wekilleri şenbe uni adam pidaly bu hadisanyň bolunduğunu tasdiklediler. Hemma jekmejek maglumat bermekden ýüz öwürdiler. Azadlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleriniň awariýanyň esasy sebäplerini awtobusyň çykdan aşy ýüklenen bolmagynda we howa şertleriniň yaramazlygynda görýänligini ýol hadisanyň ertesi 15-nji aprelde habar beripdi. Onun bellemegine göre gara yolun taygançak olmağı tebepli içi yolukçudan hırindikin avtobusun sürücüsü ulağı erk edip bilmeyen yolunu yitiriptir. Neticede avtobus ağdırılıp yolun kurasındaki çukura kaçıptır. Aşgabatlı Sençaman Murat Bogayev polisiyanın bu yol hadisasını betbağıtçılıklı vaka hükmünde hasab alıp cinayeti işini gozgamandığını Azatlık Radyosu'na aitti ve hedirki vaxta gökdere bariyan yolun açılandığını haber verdi. Şenbe günkü yol betbağçılığında yaralanan adamlar barada taqiq maglumat bolmady. Şayetlerin Azatlyk radiosynyň habarçysynyň gürrüň bermegine göre yol hadisasyna uçuran ýolugçylaryň ençemesi keselhana eltilipdir. Yol helakçylygyna uçuran awtobusyň diňe oturma üçin 27 sany orun göz öňünde tutulan Hyundai kysymly ulag bolanlygy aýdylýar. Azatlygyň söhbetdeşleri awtobuslaryň ören seýri gatnaýanlygy sebäpli oňa adatça köp ýolugçynyň münýänligini aýdýarlar. Aşgabatdan 20 kilometrden gowrak uzaklykda yerleşýän Çüli jülgesiniň häzirki ady Gökdere. Bu meşhur diýenjeler soglugy Aşgabatyň Arçabir etrabyna degişli. Bu etrapda ýaşaýyş nukutlary 2000-nji ýyllaryň başynda ýumrulyp başlanypdy we yerli ilat bu ýerden mejburi göçürilipdi. Ýaşaýyş çaýlaryň ýerine bu ýerde puwdak edaralarynyň diýenjeler merkezleri guryldy. Şeýlede Gökderede ýurdun çaýlar üçin niýetlenen diýenjeler merkezleriniň tas ählisi yerleşýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary häzirki wagtda Çüle esasan dürlü pudoklaryň işgärleriniň şeýlede köp bolmadyk tiýahatçylaryň hem alpinist toparlaryň gatnaýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň eteindäki ýol hadisasynda helak bolanlaryň arasynda daşary ýurtlaryň bolup bolmazlygy hem mälim edilmedi. Emma olaryň arasynda Oruz ýetin raýatlarynyň bolmandygyny Oruz ýetin Aşgabatdaky ilçihanasynda Azatlyk radiosyna aýtdylar. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri ýurtda bolýan ýol helakçylykları barada habar bermeýärler. Mundan 9-njy fevralda Aşgabat Balkan asfalt ýolunda Türkmenbaşy şäherinden ortaça 80 kilometr uzaklykda ýerleşýän Belek şäherçäsiniň golaýynda mikroawtobus bilen ýeňil ulagyň ýol helakçylygyna uçramagy zerarly. Adamdan 4 adam öldi we başgada 10 golaý adam yaralanypdy. Türkmenistanyň resmileri we mediýa şol ýol betbagtçylygy hakynda hem dil yarmandy.